Velkommen til denne podcasten. Første episode i Nysgjerrig på Kina. Jeg heter Petra Helgesen. Jeg frilansskribent. Jeg forsker på og formidler barnlitteratur. Og så har jeg jobbet som lektor i norsk og historie i videregående skole. Jeg med andre ord ingen Kina-ekspert. Men målet med denne podcasten at jeg skal bli det. Og forhåpentligvis at du som hører på kan bli det sammen med meg. Også at vi bytter ut den her stereotypiske intromusikken med noe mer kunnskapsrikt sånn etter hvert. I dag så skal jeg svare på tre spørsmål. Hvorfor lager jeg denne podcasten? Hvorfor mener jeg at det viktig å kunne noe om Kina? Og hva kan jeg fra før? Planen at i de neste episoderne så skal jeg fortelle deg hva jeg har lært siden sist, og hva jeg har blitt nysgjerrig på siden sist. Og så håper jeg at du som hører på etter hvert kan sende meg tips om hva du har lært og blitt nysgjerrig på. Og om du har lyst, så kanskje du kan være gjest. For jeg har tenkt å invitere gjester også. Men først så må jeg jo ha noen gode spørsmål å stille. Så i dag, tre spørsmål til meg selv. Første spørsmål. Hvorfor lager jeg denne podcasten? Jeg har det siste halvåret hatt en hang-up på amerikansk politikk fra sånn cirka oktober 2019. Og amerikansk politikk, det jo en såpeserie. Virkelig. Og en bifigur i denne amerikanske såpeserien, det Kina. Donald Trump, han jo stadig sint på Kina, selv om han også innimellom bestevenner med diktatoren Xi Jinping. I det siste så har det handlet om korona. Før det så handlet det om Hong Kong. Før det igjen så skulle Trump gjøre Kina til en trussel mot alle NATO-land. Og før det igjen, ja, da var det handelskrig. Så det en føljetong. Og det som også blir mer og mer tydelig når man følger såpeserien om amerikansk politikk, det at USA kommer til å kollapse som stormakt. Det bare et spørsmål om tid. Og hvem kommer til å fylle det hullet? Jeg tipper Kina. Men nå vet jeg jo forsvinnende lite om det her landet. Så jeg tenkte at det var på tide at jeg fikk meg en ny hang-up. Så jeg bytta ut alle de der podcastene om amerikansk politikk med podcaster om kinesisk politikk, kinesisk samfunn, kinesisk kultur, kinesisk historie. Ja, alt mulig. Og mens jeg holdt på med det, så slo det meg at det eksisterte et lass med engelskspråklige og spranskspråklige podcaster, men kun to fra Norden. Og at jeg kanskje ikke den eneste her som vet forsvinnende lite. Kanskje rett og slett skulle lage en podcast selv, hvor vi kunne finne ut av det sammen. Jeg skrudd sammen på den måten at jeg lærer best når jeg kan bruke kunnskapen min til noe. Så hvis poenget at jeg skal fortelle videre hva jeg lærer, og kanskje til og med samarbeide om det, ja, da lærer jeg bedre, og jeg lærer fortere. Så, ok, da prøver jeg. Andre spørsmål. Hvorfor mener jeg at det viktig å vite noe om Kina? Nå har jeg jo allerede vært inne på det, men la oss oppsummere. Kina et av verdens største land i real. Kina en av verdens eldste kulturer. Kina har verdens største befolkning. Kina verdens raskest voksende økonomi. Og som jeg sa, sannsynligvis så Kina den stormakten som vil overta når USA forsvinner fra verdensscenen. Men så det jo det da, at Kina oppleves som så fremmed og fjernt. Men fordi landet så stort, og så gammelt og så mektig, så har det innvirkning på vår hverdag, enten vi vil eller ikke. Og jeg har lyst til å finne ut av, hvordan det Kina påvirker oss, og har påvirket oss, sånn at jeg kan være i stand til å mene noe om det. Så det tredje spørsmålet hva kan jeg egentlig fra før? For i og med at det så svært da, så det jo faktisk helt umulig å ikke få med seg noen ting. Så litt har jeg jo fått med meg. Så jeg tenkte satt meg ned og lagde en liten oversikt for meg selv. Hva det egentlig jeg vet? Og selv om det var lite, så det altså noe. I 1989, da var jeg 11 år. Og jeg husker at jeg så massaken på Den himmelske fredsplass på TV. Jeg vet at det var studenter og arbeidere som demonstrerte mot et diktaturisk kommunistparti den våren og sommeren. At de ville ha demokrati, de ville ha ytringsfrihet. Og at myndighetene i Beijing svarte med å drepe og fengsle de som deltok. Jeg googlet, for at jeg liker å google. Og det jeg fant ut var at det fortsatt folk som sitter i fengsel. For noe de gjorde for 30 år siden. Jeg husker det der bildet av han mannen som stopper i kolonnen med tanks. Men jeg har også et mentalt bilde av tanks som kjører over folk. Og det her jeg veldig usikker på om jeg faktisk har sett, eller om det bare noe jeg har forestilt meg ettertid. For jeg har forsøkt å finne de bildene, og det var ikke der ute. Så her det noe jeg må undersøke mer. Jeg må lese om. Fordi dette jo bare en 11 års gammel jente sitt minne. Men de der TV-bildene gjorde i hvert fall inntrykk på meg. Men kanskje mest som en sånn tidlig opplevelse av at jeg heldig som får lov å bo i et demokrati. Det kan ikke ha vekket så mye nysgjerrighet i meg. For jeg kan ikke huske at jeg lærte meg noe om Kina, eller kommunisme, eller diktaturer, eller noe som helst i etterkant. Så når jeg begynte på ungdomsskolen, så leste jeg en amerikansk bok om de her hendelsene. En roman som handlet om en amerikansk gutt, som tilfeldigvis befant seg i Kina, og som var vitne til hendelsene. Og hverken han eller jeg skjønte egentlig noen ting av hva som skjedde. Det eneste var at vi var enige om at det var grusomt. Jeg prøvde å finne ut hva den boka het og hvem som skrev den, men nei. Så hvis du vet, gi meg en lyd. Men denne leseopplevelsen, den fikk meg i alle fall nysgjerrig på Kina. Og gjorde at jeg en stund senere, jeg vet ikke, et halvt år, et år, noe sånt, etterpå plukket opp og leste en annen roman. Og denne gangen en som lærte meg mer. Ville Svana, tre døtre av Kina, av Yong Shang. Og jeg husker ikke så mye av den nå lenger. Det gjør jeg ikke. Men den selvbiografisk. Den forteller historien til Yong Shang og mora hennes og mormora. Så mormora hennes var konkubine hos en general før revolusjonen på begynnelsen av 1900-tallet. Og mora var aktiv og sentral i kommunistpartiet under revolusjonen, altså på sånn 40-50-60-tallet. Og så var hun selv født i noe sånn, ja, rundt 60 et gang. Og hun forlot Kina som følge av kulturrevolusjonen og kommunistpartiet sitt diktatur. Hun var først aktiv kommunist hun også, og så brøt hun. Jeg husker veldig få detaljer. Men det har et sånt bilde av beina, eller føtteren da, føtteren til mormora hennes. Sånne forkrøpplet tær, blå, krokatt. Fordi at hun hadde vært bunnet når hun var konkubine. Altså at føtteren hennes var bunnet sammen sånn at de skulle bli små nok til å gå inn i de bitte, bitte små konkubineskoene, og at hun ikke skulle egentlig kunne bevege seg noe særlig. Det er jo en bitteliten del av en veldig lang roman. Men det er sånn, noen ganger så er det de der rare detaljene som fester seg. Jeg husker også at jeg ble fascinert av kulturrevolusjonen. Av at ungdommer ble skilt fra familien sin og sendt ut på landet. Og at det virket bare så merkelig og brutalt, og jeg ikke helt skjønte hvorfor. Altså, hva var det egentlig de skulle lære av å jobbe på jordene i stedet for å gå på skole? Nei, det ga ikke mening. Så denne undringen, den førte til at jeg et par år etterpå skrev en oppgave i politisk idehistorie om den kinesiske kommunismen, og Mao Zedong, og kulturrevolusjonen spesielt. Da var jeg 17 år, og det 25 år siden, så det jo begrenset hva jeg husker av det også. Men noe av den kunnskapen blir jo repetert da, så jeg husker jo fremdeles, liksom, Mao Zedong var en kommunistisk revolusjonær som i spissen for en kinesisk bonde her, marsjerte gjennom Kina og jagde kinesisk elite over til Taiwan. Og så i 1949 så ble Kina en kommunistisk republikk med Mao Zedong som leder. Og litt på samme måte som i Sovjetunionen, så måtte de jo på en måte ta igjen de industrialiserte nasjonene, sånn at de hadde det Mao Zedong kalte det store spranget, hvor han forsøkte å skape sånne store kooperative landbruk, ja, at landbrukene liksom gikk, altså i stedet for at det var mange små bønder, så gikk de sammen i sånne store kooperativer. Og så prøvde han å industrialisere kjemperaskt. Men planen var ikke spesielt god, og Kina svært, og det var vanskelig, og det ble hungersnød. Jeg husker ikke detaljene i det lenger, hvorfor, men det ble hungersnød. Og for å liksom pynte på den katastrofen da, så åpna Mao opp i det han kalte for liksom, la 100 blomster blomstre. Så sa han liksom at alle kunne komme med åpen kritikk av han og kommunistpartiet. Og så ble det litt mer enn han hadde egentlig tenkt å håndtere. Og da strammet han inn igjen med det som da ble kulturrevolusjonen. Og det startet da i 1966. Og poenget med den revolusjonen, det var jo at alt av gamle tradisjoner og institusjoner og kultur skulle vekk. Alle skulle bli lojal til den kommunistiske ideologien, til Mao. De skulle få et idealt, sånn, ideelt kommunistisk samfunn. Da. Han delte ut det her lille manifestet sitt til alle, Maos lille røde. Alle skulle lese den som kristne leser Bibelen. Med andre ord, Mao var blitt en gud. Og det som gjorde mest inntrykk på meg, det var hvordan de her ungdommene ble indoktrinert. Altså at de var liksom, jeg tror de kalte seg for rødgardister eller et eller annet sånt. Og de tysta på foreldrene sine, på lærerne sine, på klassekamerater, på naboer. Og det førte til at en masse kunnskapsrike mennesker ble enten drept eller putta i fengsel. Så det som egentlig foregikk under kulturrevolusjonen, det var jo egentlig en utradering av historie og tradisjon. At kontinuiteten i kulturen skulle bort, skulle være et fullstendig brudd. Så da skjønte jeg jo at det som jeg ikke hadde skjønt før da, at denne omskuleringen av ungdommene som skulle ut på landet, det handlet ikke om å få respekt for bygda sin kultur, eller lære seg noe om landbruk eller noe sånt. Det var rett og slett ønske om å skape analfabeter. De skulle ikke gå på skole, fordi kunnskap er makt, og mangel på kunnskap betyr mindre opprør. Befolkningen blir lettere å håndtere hvis den vet lite. Så kulturrevolusjonen varte i 10 år, men den preger fortsatt det kinesiske samfunnet. Eller, i hvert fall tror jeg den gjør det. Den gjorde det da jeg leste om det for 25 år siden. Men det kan jo være at ikke det stemmer lenger. Så her er noe jeg må finne ut av. Jeg har jobbet som historielærer i videregående i 4 år. Fra høsten 2015 til våren 2019. Da jeg studerte historie på universitetet på slutten av 90-tallet, da lærte jeg ingenting om Kina. Det er jo i grunnen ganske fascinerende hvordan vi på universitetene fokuserer utelukkende på europeisk og nordamerikansk historie, vestlig kultur. Så vi lærte litt om Midtøsten, med vekt på litt, og litt om Afrika, fordi vi lærte om trekanthandelen og slaveriet i USA. Ja, så det var forsvinnende lite utenfor vår kulturkrest. Men jeg kan ikke huske at det falt meg inn å etterlyse det heller. Altså, historiefaget er svært, det er mye å lære, så på en eller annen måte må man jo avgrense det også. Men som historielærer, da følte jeg voldsomt på de her kunnskapshullene mine. Og det var jo ikke akkurat sånn jeg hadde tid til å fylle dem alle sammen. Så hvis du har jobbet som lærer, så vet du det her. Er det en ting vi har lite av, så er det tid. Men jeg brukte tid på Midtøsten og på Latinamerika, på Afrika, Kina, ble det liksom aldri tid til. Jeg lærte meg noe sånn overfladisk om Ming-dynastiet, sånn 1400-1500-tallet, og det brittiske imperiet sine opiumskriger på 1800-tallet. Når vi skulle lære om imperialismen, så var det viktig at de fikk med seg hele verden. Og om Kinas rolle under den kalde krigen. Jeg ville jo at elevene skulle skjønne at Kina var en stormakt å regne med. Men ja, jeg føler nok at jeg kom litt grann til kort.
Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen, tra-la-la-la-la-bom. Jeg heter Ole Brom.
Det var en såkalt jingle. For et såkalt segment som jeg har tenkt skal være med I hver episode av denne podcasten. For det jo selvfølgelig først og fremst gjennom nyhetene at vi får med oss hva Kina holder på med. Og det veldig overfladisk det vi får med oss, men det kan være greit å oppsummere hver uke, tenker jeg, hva har skjedd I Kina siste uka. Eller rettere sagt, hva har vi I Vesten fått med oss av det som har skjedd I Kina siste uka. Og sånn, siden dette I første gangen, så tenkte jeg bare at jeg skulle si litt sånn kjapt hva hovedinntrykket vi får av Kina gjennom nyhetene. Og her kan du selvfølgelig være uenig med meg, men jeg tenker at det som alle nordmenn har fått med seg, det at Norge fikk en kald skulder fra Kina da vi ga fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo I 2010. Og vi har fått med oss at han ikke fikk tatt imot prisen, men satt I fengsel helt frem til han ble prøveløslatt I 2017, og da døde av kreft like etterpå. Og at Norge jobbet intenst for å liksom gjenopprette en normal økonomisk og politisk relasjon, og at Erna Solberg fikk det til da, I 2016. Andre ting som jeg har fått med meg gjennom nyhetene, kanskje først og fremst at de oppfører seg dårlig mot Tibet, og at de dreper og undertrykker de muslimske uigurene. Men ja, jeg vet lite om det. Og Kina prøver vel også å holde det forholdsvis skjult eller hemmelig. Eller, ja, de I hvert fall ikke opptatt av å snakke om det. Og så vet vi jo at Kina av de landene I verden som bidrar mest til klimagassutslippene, og at den lokale luftforurensningen I de største byene uutholdelig. Samtidig som Kina også har store ambisjoner for å redusere forurensningen. Og så har jeg jo fått med meg det her ettbarnspolitikken, som nå har blitt tobarnspolitikk, som har gjort at befolkningsveksten I Kina har begynt å synke, og som har gjort at befolkningen I Kina helt sånn skjev, at det flere menn enn dame. Og så det jo det morsomme nyheten da, som jeg har puttet inn I jingelen min, at den kinesiske presidenten Xi Jinping ikke liker å bli sammenlignet med Ole Brom, og derfor har gjort Ole Brom forbudt I Kina. Og så det alt det trøbbelet som Kina og USA har, som jeg allerede har snakket om. Og ja, det var vel det. Det overfladisk, og det lite. Så til neste gang, om en uke. Fortell meg hva du vet, og fortell meg hva jeg bør lese og sette meg inn I. Og det jeg tenkte å gjøre I første omgang, det at jeg tenkte å høre på den svenske podcasten som jeg fant, som heter Det perfekte Kina. Den lagd av den svenske journalisten Hanna Salberg, og produsert av Ivar Ekman. Det 8 episoder, så det må være mulig å få til på en uke. Og så tenker jeg at jeg skal oppsummere hva jeg har lært av den, og hva jeg har blitt nysgjerrig på mens jeg har hørt I neste episode. Så da håper jeg du har lyst til å høre på det, og at du har lyst til å lære noe om Kina sammen med meg. Ha det så lenge!